V tri podneva boste slišali.
Praznujemo god Fatimske Marije, njena sporočila aktualna tudi za današnjo Evropo. Papež Frančišek župnijam in škofijam dovoli organiziranje Roman v Međugorje. Tradicionalni tabor SLE v znamenju prihajajočih volitev v Evropski parlament. Na okrogli mizi o medijski svobodi, o konkretnih pritiskih na novinarje. Po oceni delodajalcev pomankanje pravih kadrov že večje kot pred krizo. Kako bodo zadnje napetosti v Perzijskem zalivu vplivale na globalni naftni trg? Vreme, popoldne bo oblačno in vetrovno, občasno bo še deževalo. Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Obhajamo god Fatimske Matere Božje. Marija je v Fatimi otroke spodbujala k molitvi za spreobrnitev grešnikov. Danes se zdi ta molitev še bolj aktualna, saj ima v življenju večine Evropejcev Bog majhno ali nobene vloge, poudarja župnik Alojzi Snoj iz Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Veliko ljudi umira brez Boga, kakor da Bog ne obstaja. Marsikje se cerkve skoraj prazne, na zahodu jih celo prodajajo, ker jih ne morejo več vzdrževati. Evropski parlamenti, tudi naš, sprejemajo zakone, ki so večkrat v popolnem nasprotju z deseterimi božjimi zapovedmi. Število rojstev se zmanjšuje, število splavov povečuje, veliko družin razpada. Veliko ljudi nič več ne moli, v posmrtno življenje ne verujejo, še kristjani mnogi ne. Ljudje ne priznavajo več greha, mnogi živijo le zase, za užitke. Vse to pa bi se lahko začenjalo spreminjati na boljše, če bi evropejski človek začel upoštevati Fatimska sporočila. Že angel, ki se je otrokom predstavil kot angel varuh, je otrokom naročil, naj stalno darujejo Bogu molitve in žrtve, da bodo pridobili mir za svojo domovino.
V Fatimi se je že sinoči zbralo 800 tisoč ljudi, ki so se po noči udeležili tudi molitve križevega pota in dopoldanske svete maše. Papež Frančišek je zaradi obilnih sadov milosti odobril uradna romanja v Međugorje, kar pa ne pomeni tudi uradne potrditve prikazovanj, ki po pripovedovanju vidcev še vedno trajajo. Več v prispevku Marijane Debevec.
Papež Frančišek je odredil, da lahko župnije in škofije organizirajo romanje v Međugorje. Po besedah vodje pastoralne službe Ljubljanske nadškofije Igorja Dolinška, to odločitev narekujejo že srečanja v tem romarskem kraju, kjer mnogi najdejo mir in utrdijo vero. Gre namreč za karizmatičen prostor, kjer romarji najdejo Boga, dodaja.
In papež s tem, ko to stvar odpre, potrjuje to, kar se tudi na samem tem prostoru že dogaja. In s tem tudi pomaga duhovnikom, pastoralnim delovcem, pa ne bo to do župnije ali pa škofije, da je sedaj, bom rekel, v navednicah on tisti, ko nam je naš oče, naš papež odprl in tudi nas potrdil, naj tudi sami brez kakršnega kolih ovir, da storimo ta dejanja, vzpodbujamo. Se pravi, ne samo kot posamezniki, ne samo na svojo roko, ampak s podporo širokega občestva cerkve.
Še pravi Dolinšek. Ob tem je treba poudariti, da odobritev roman ne pomeni tudi uradne potrditve Marijinih prikazovanj. Število viden 6 međugorskih vidcev se je doslej povečalo na preko 42 tisoč, Međugorje pa vsako leto pritegne več milijonov romarjev z vsega sveta. Papeževo odločitev je v Međugorski župnijski cerkvi med nedeljskim bogoslužjem zbranim romarjem oznanil apostolski nunci v Bosni in Hercegovini Luigi Pecuto. Apostolski vizitator za Međugorje, nadškof Henrik Hozar, pa bo imel zaradi tega na razpolago več možnosti za vzpostavljanje stikov z duhovniki in romarskimi agencijami, pooblaščenimi za organiziranje Roman v Međugorje. Lažje bo tudi nudil vse potrebne informacije in navodila za rodovitno vodenje teh Roman.
Cistercijanska opatija Stična je danes dobila 58. opata, to je postal pater Maksimilijan File. Novi opat izhaja iz župnije Kranjska Gora. Po končani osnovni šoli je odšel v malo semenišče v Vipavi, kjer je šolanje nadaljeval na takratni srednji verski šoli.
Po tretjem letniku gimnazije se je pridružil cistercijanom v Stični. V duhovnika je bil posvečen leta 2000. Po posvečenju je nastopil službo kaplana v Stični, leta 2007 pa postal župnik iste župnije. Od leta 2015 je v Stiški meniški skupnosti opravljal službo priorja. Za svoje geslo opat Maksimilijan ostaja zvest vodilu, ki ga spremlja že od prvih redovnih zaobljub. Sprejmi, Gospod.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Pritiski na novinarje in medije obstajajo in ne prihajajo le iz političnih vrst, ampak se dogajajo tudi znotraj medijskih hiš in med novinarskimi kolegi. Problem je tudi samocenzura. To je osnovna misel sodelujočih na današnji okrogli mizi o medijski svobodi, ki jo je v državnem svetu pripravilo Združenje novinarjev in publicistov. Tam je bila Tanja Dominko.
Po mnenju predsednika Združenja novinarjev in publicistov Matevža Tomšiča stanje v slovenskem medijskem prostoru po prehodu v demokracijo ni rožnato.
Pritiskal na slovenske novinarje v zadnjem času nikakor ni manj, kot jih je bilo recimo še pred desetletji, ampak kvečemu jih je več.
Novinar RTV Slovenija Jože Možina je na svoji koži občutil pritiske znotraj lastne medijske hiše. Prav tako pri svojem delu ne čuti nobene podpore vodstva in kolegov, če pa že je ta podpora tiha in neučinkovita. Doživljal je tudi grožnje smrtjo, a znotraj hiše nihče ni ukrepal. Pri tem se čuti razlika, kako so zaščiteni in obravnavani nekateri novinarski kolegi, pri čemer je navedel lanski primer z belim prahom in pa napad v Novi Gorici, ko se je voznik zaletel v snemalno opremo.
Ampak v mojih primerih se seveda to ni zgodilo, če že so potem naknadno nekje za vogalom omenili še moje ime, če so omenjali tudi vse ostale. In kolegi so mi opozorili, da sedaj, ko je bil ta dan svobode medijev, se vse živo, vsi živi so se izpostavljali tam in vse žive primere so povedali, seveda razen tistih, ki so v bistvu precej realni, pa pač ne.
Nekdanji urednik Dela, ki sedaj poroča za spletni časopis, Peter Jančič, je opozoril, da se premalokrat stopi v bran napadenemu novinarju. Izpostavil je, da javnost predvsem o prihajajočih evropskih volitvah vidi drug problem, zlizanost politike in medijev.
In če nihče ne bo zaščitil pravice javnosti do obveščenosti o pomembnem dogajanju, lahko zapremo te medije. To je zguba časa. Zato bi rad opozoril, da je ta zlizanost nevarna. In se morajo tudi na drugi strani kolegi v društvu novinarjev na bolj levi zamisliti, mi je strašno žal, da jih danes ni tukaj. Ker je to problem od vseh. Vse se bo kdaj tudi oblast zamenjala in bo obrjena. In je grozna slepota, da tega ne vidijo in ne znajo braniti sami sebe.
Novinar RTV Slovenija Igor Perković je ravno tako doživel degradacijo, ko je naredil intervju s Thompsonom. Ampak prepričan je, da je bilo to načrtovano, da bi bilo pravzaprav vseeno, s kom bi se pogovarjal. Problem, ki ga sam opaža, pa je samo cenzura.
Ko se to te loti, potem je konec. Potem je konec, ti moraš imeti mirno vest, delamo za ljudi. Jaz verjamem, da vsakič, ko je nekdo z desne politične opcije, pol ljudi lahko ni zadovoljnih in obratno, ampak naša naloga je predstaviti mnenja iz vseh vidikov. Ljudje niso samo levi, niti ne sredinski in desni, imajo različne odnose do tega in želijo slišati vse.
Novinar reporterja Nenad Gliks pa je poudaril predvsem pritiske med kolegi in pritiske, ki jih pri reporterju doživljajo strani opozicijske stranke.
Zelo zanimivo in za mnoge nerazumljivo je, da je reporter kot desno-sredinski tednik že več let kontinuirano politično napadan s strani stranke SDS.
Prehajanje novinarjev neposredno v politiko in morebitno vračanje v medije pa je kot sporno omenil predsednik državnega sveta Alojz Skovšca. Se je pa zavzel, da bodo svetniki primer oteženega dostopa do informacij javnega značaja, o čemer je govoril Možina, obravnavali na seji. Toliko o tripu dneva, zvečer v Mozaiku pa prisluhnete pogovorju z Igorjem Pirkovičem.
V nadaljevanju tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Bah Žibert, sodstvo je v globoki krizi, ker ostaja hibrid starih nedemokratičnih struktur. Moravčani zaradi termita grozijo z državljansko nepokorščino. Šport, rokometaši velenjskega Gorenja, po 16 letih znova pokalni prvaki.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan.
Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče sedaj oviran promet. To je med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug proti razsepu Malence. Kljub temu, da promet poteka tako po prehitevalnem kot voznem pasu, pa je nastal 2 km dolg zastoj. V Vipavski dolini težave v prometu povzroča burja. Zaradi nje je na hitri cesti med razsepom Nanos in Selom prepovedan promet za kamprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Močan veter in polomljene veje pa promet ovirajo tudi na cesti med Kobaridom in Bovcem in tam vozniki vozite previdno. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je okoli 2,5 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Po podatkih policistov, vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo, na Obrežju in Gruškojo čakajo 2 uri, na Starodu okoli 3/4 ure, na mejnem prehodu Zavrč pa približno 0,5 ure. Zaradi snega, ki je na cestišču, je na cesti čez prelaz Jezerski vrh obvezna zimska oprema, prelaz Vršič pa je prevozen le za osebna vozila, ki morajo imeti nameščene verige. Zaradi del bodo na gorenjski avtocesti zapirali predor Šentvid v noči na torek, torej danes po noči, pa tudi v noči na sredo in to bo proti Ljubljani. Zapora bo vsako noč predvidoma med 8 zvečer in 5 zjutraj, vedno bo promet preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico in po Celovški cesti. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Volitve v Evropski parlament.
Različni dogodki političnih strank v teh dneh so v znamenju bližnjih volitev v Evropski parlament. V tem duhu je minil tudi včerajšnji tradicionalni tabor SLS. V Krškem se je zbralo približno 3000 ljudi. Prispevek Helene Škrlec.
Poziv k prevzemu odgovornosti na volitvah v Evropski parlament je bil v ospredju nagovora predsednika SLS Marjana Podobnika. Kot je poudaril, odločamo mi, ne nekdo drug. Članom in simpatizerjem je položil na srce, naj z udeležbo pokažejo, da želijo Evropo, ki bo mesto miru ter možnosti in prihodnosti tudi za Slovenijo. Z glasovanjem za prave kandidate bodo po njegovih besedah podprli tudi slovenskega kmeta, obrtnika in podjetnika. Podobnik je spomnil, da je njegova stranka pred letošnjim 26. majem združila moči z SDS.
Na skupni listi Slovensko demokratsko stranko z odličnimi kandidati gremo, verjamemo, po zmagoviti poti za evropske volitve. Verjamemo, da bo to v korist skupni listi vsaki od teh dveh strank in tudi Evropski ljudski stranki in prihodnosti Slovenije in Evrope.
Je menil Podobnik v izjavi za Radio Ognjišče. V Krško je prišlo vseh 8 kandidatov SDS in SLS, ki se potegujejo za Evropski parlament, ter tudi prvak največje opozicijske stranke Janez Janša.
Bilo je izražena volja, da zaščitimo Slovenijo, ko gre za nezakonite migracije, da zaščitimo slovensko podeželje, da zaščitimo Slovenijo, slovensko kulturo, slovenski jezik. Spomnili smo se tradicije taborskih gibanj, pa kmečkih uporov, ker smo bili tu ob stadionu Matije Gubca. In predvsem smo sporočili, da je treba za dobre stvari stopiti skupaj, sodelovati, ker ne vemo, kaj tudi težkega žal nas lahko še čaka.
Je naštel Podobnik, zavzel se je za ohranitev vrednot, ki bodo zagotavljale dostojno življenje.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poslanci na izredni seji na zahtevo SDS razpravljajo o zlorabah v pravosodju. Kot je uvodoma dejala Anja Bah Žibert, je v nekaterih konkretnih sodnih primerih prišlo do zlorab, pa tudi do nedopustnih pritiskov na sodne odločitve. Med temi je omenila Patrio, Kanglerja in Magajno, med nedopustnimi pritiski na sodne odločitve pa primer sodnika Zvezdana Radonjića. Ta je ob izteku oprostilne sodbe Milku Noviču opozoril na domnevne pritiske med sojenjem. Alen Salihovič.
Sodstvo je v globoki krizi, ker mu dovoljujemo, da ostaja hibrid starih nedemokratičnih struktur in centrov moči, zavito v celofan navideznega sistema, ki velja za demokratične države in v njih delujoče sisteme, je uvodoma dejala poslanka Anja Bah Žibert in dodala, da je
značilnosti takega sistema je prevladujoča totalitarna pravna kultura in načelo poslušnosti, ki se odraža v samocenzuri. Takšna ukrivljenost in prilagodljivost ravnanj pa posledično daje odvezo tudi tistim v sistemu, ki kršijo temeljne človekove pravice, na drugi strani pa ne storijo nič, ko gre za krajo družbenega premoženja, milijardno pranje denarja v naši banki in korupcijo v zdravstvu.
Kot je še poudarila poslanka, so zaradi sprijetosti pravosodja s centri moči predlagali sklic seje.
Slovenski demokratski stranki smo pripravili priporočila, pa so jih koalicijski poslanci na matičnem odboru zavrnili z obrazložitvijo, da so se že pred seznanitvijo s temi sklepi odločili, da jih ne bodo podprli.
Bah Žibertova je dejala še, da so prav ti poslanci na različne načine želeli vplivati, da do te seje sploh ne bi prišlo. Po svoje njihovo vnemo razumejo, saj po njenih besedah na takšen način agresivno ščitijo obstoječi status quo, ki ga narekuje globoka država. Koalicijski poslanci so v en glas poudarjali, da se je tudi na podlagi še nepravnomočne sodbe v primeru Milka Noviča ne bi smelo biti. Poslanec NSI Matej Tonin jim je odgovoril.
Sodni sistem ni neka svoja para država, ni neka svoja država v državi, kjer se jim nihče ne sme reči in se nič ne zgodi.
Poslanci so si za razpravo, na koncu katere ne bodo sprejeli nobenega sklepa, vzeli skoraj 7 ur časa.
Poslanci so sicer danes brez glasov SDS, NSI in SNS sprejeli noveli zakonov. Z njima so izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknili z julija letos na marec prihodnje leto. Vlada je zamik predlagala, da se uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja. Kot je povedala državna sekretarka na Ministrstvo za finance Natalija Kovač-Jereb, želijo ob preteklih negativnih izkušnjah tokrat doseči čim večjo splošno družbeno sprejemljivost ocene nepremičnin. Opozicija v to ne verjame, so zelo jasno povedali poslanci NSI, SDS in SNS, Jožef Horvat, Marko Pogačnik in Jani Ivanuša.
Mi imamo vlado, ki so jo polna usta sociale, socialnih pravic in enakosti. Kaj pa je v praksi? V praksi imamo bogataše, ki živijo v vilah, imajo 3-4 ali več nepremičnin, njim sporočamo, da bo še dolgo tako kot do sedaj. Hkrati pa tudi podjetnikom, uspešnim posameznikom sporočamo, da še dolgo ne bomo znižali davkov, tako kot na primer napoveduje sosednja Avstrija.
V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli, kajti prepričani smo, da je zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin zgolj vzvod za novo obdavčitev in sicer za novo obdavčitev gospodarstva in pa državljank in državljanov Republike Slovenije.
Slovenski nacionalni stranka predloga zakona ne bomo podprli zato, ker ne podpiramo le nove pristojnih državnih uslužbencev. Žal vam teh 8 mesecev ne damo, ker gre za čisti natek naroda.
Delodajalci že nekaj časa opozarjajo na težave z iskanjem ustreznih kadrov, a se stanje vztrajno slabša. Po podatkih delodajalskih združenj je celo huje kot pred 11 leti, ko je bila pred vrati kriza. Petra Stopar.
S pomankanjem ustreznih kadrov se je glede na podatke Zavoda za zaposlovanje v preteklega pol leta srečalo v povprečju več kot 49% delodajalcev. Samo na območju Dolenjske in Bele krajine se je v zadnjih 3 letih močno povečalo število prostih delovnih mest, nam je povedala direktorica novomeške območne enote Zavoda za zaposlovanje Tatjana Muhič.
Če pogledamo letošnje leto, ko so delodajalci območi službe Novo mesto sporočili 2362 prostih delovnih mest, je bilo teh največ v predelovalni dejavnosti, potem v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v gradbeništvu, promet in skladiščenje, potem v trgovinja, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, zdravstvo in socialno varstvo, izobraževanje, gostinstvo.
Z vidika poklicev je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.
po voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, po varnostnikih, prodajalcih, čistilcih, gradbilcih, varilcih, trgovci, poklici v elektro, stroki in v strojništvu.
Delodajalci težko najdejo delavce za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in ali za katere je značilen neugoden delovni urnik. V zadnjih dveh letih se celotna država srečuje strukturno brezposelnostjo.
Od vseh prijavljenih imamo 30% starejših od 55 let. Imamo kar 25% oseb z statusom invalida, skoraj 60% dolgotrajno brezposelnih oseb, kar pomeni, da so iz trga dela izključeni več kot eno leto. Ogromen delež je pa tudi skoraj 48% oseb, ki imajo končano ali pa nedokončano osnovno šolo.
Kadrovsko vrzel skušajo delodajalci zapolniti z različnimi ukrepi, kot so začasne nadure, zaposlovanje prek agencij, razne spodbude, podaljševanje delovne aktivnosti tudi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev in privabljanje tujih delavcev, pravi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič. Največ delovnih dovoljenj je bilo lani izdanih za državljane Bosne in Hercegovine, sledili so Hrvati in Srbi. A tudi v teh državah se kadrovski bazen prazni, svarijo v zbornici, v kateri si zato želijo privabiti še delavce iz držav, kot sta Ukrajina in Belorusija.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V vodah Združenih arabskih emiratov sta bila napadena tankerja Saudove Arabije. Šlo naj bi za sabotažo, a za zdaj še ni jasno, kdo bi lahko stal za njo. V preteklih dneh naj bi bile tarča tudi nekatere trgovske ladje. Do incidentov prihaja sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA. Helena Škrlec.
Zadnje napeto dogajanje v Perzijskem zalivu je znova odprlo vprašanje, ali Iran lahko zapre strateško pomembno hormuško ožino. Grožen, da bo to storil, je vse več. Raziskovalec na univerzi George Washington z ZDA Igor Kovač je pojasnil, da lahko Islamska republika le nekoliko ovira plovbo, a še to nedolgo.
Za maksimum 3 mesece in glavna ovira so mine, ki bi jih Iran lahko nastavil v celotno ožino in potem zahteva odstranjevanje teh mim določen čas.
Kovač ne verjame, da bo zaostrovanje odnosov v regiji bistveno vplivalo na naftni trg.
Zelo veliko držav je že takoj dalo vedeti, da so pripravljene počrpati več nafte, ukolikor je to potrebno, tako da na globalnem nivoju ne gre pričakovati nobenih fluktuacij cen nafte. Regionalno morda ravno zaradi tega, ker so te globalne zaloge nafte bolj regijske kot ne.
Je poudaril Kovač.
Litva še nima novega predsednika. Dobila ga bo v drugem krogu, ki bo hkrati z volitvami v Evropski parlament. Van sta se po včerajšnjem prvem krogu vrstila ekonomist Gitanas Nauseda in nekdanja finančna ministrica Ingrida Šimonite. Po ocenah političnih analitikov in strokovnjakov ima 26. maja večje možnosti Nauseda.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Tovornjaki smrti podjetja Termit skozi Moravško dolino še vedno nemoteno vozijo svoj tovor, opozarja župan občine Moravče Milan Balažic. V tem kraju je po njegovih besedah vse več obolelih za rakom, silikozo in astmo. Medtem Moravčani še vedno čakajo na ugotovitve analize tal, ki jo je za območje delovanja Termita naročil nekdanji okoljski minister Jure Leben. Če država ne bo ukrepala, so krajani po županovih besedah pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino. Petra Stopar.
Kraj Moravče s 1000 prebivalci je 4 strani obkoljen z jamami, kamor se odlagajo odpadki, tudi nevarni, je poudaril župan Milan Balažic. Termit je nedavno po njegovih navedbah izkopal novo jamo, globoko 200 metrov, ki je prav tolikšno zračno razdaljo stran od osnovne šole in vrtca in stoji tik pred novim vodnim zajetjem soteska. V občini po Balažicovih besedah zahtevajo sonaravno sanacijo lukenj, prepoved dovoza industrijskih odpadkov, še posebej nevarnih, odkop in odvoz že zakopanih nevarnih odpadkov, omejitev in v perspektivi zaprtje podjetja Termit. Če država ne bo prisluhnila, bodo Moravčani stopnjevali pritisk nanjo.
Z državljansko nepokorščino,
če potrebno, kot je svetoval ljubljanski župan, z zaprtjem državne ceste, z blokado delovanja Termita, z interpelacijo v parlamentu in če potrebno tudi s tožbo pred Evropsko unijo.
Na novinarski konferenci so predstavili tudi rezultate biološke raziskave, ki jo je na pobudo ljudske inicijative Moravče in ob naročilu občine izvedel strokovnjak z citogenetike Peter Firbas v sodelovanju z ribiško družino Bistrica. Kot je pojasnil predstavnik ljudske inicijative Juri Kočar, se je raziskava osredotočila na vodotoke v bližini sporne deponije Termita, še posebej potoka Stražica in Drtiščica. Rezultati so jasno pokazali močno prisotnost toksinov.
In še nekaj, po pogovoru s gospodom Firbasom velja, da tvorba mikronukleusov v eritrocitih rib, pa tudi poškodovanost koreninskega sistema čebul kaže na prisotnost kancerogenih snovi v vodi.
Moravčani naj bi se z ministrom srečali pojutrišnjem.
Šport.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je brez večjih pretresov preživel prvo etapo dirke po Italiji, 205-kilometrske preizkušnje. Vsaj še en dan bo nosil rožnato majico vodilnega, ki jo je osvojil sobotno zmago na kronometru v Boloni. Današnja etapa je dolga 220 kilometrov, trasa je speljana po odprtem terenu, zato je ena največjih nevarnosti veter, za katerega pa Roglič pravi, da se ga ne boji. Začela se je tudi kolesarska dirka po Kaliforniji. Zmagovalec prve etape je svetovni prvak Slovak Peter Sagan. Med Slovenci se je izkazal Tadej Pogačar z 18. mestom, Simon Špilak je bil 44. Oba sta za Saganom zaostala 4 sekunde. Zdaj pa v Slovenijo. Rokometaši velenjskega Gorenja so letošnji zmagovalci sklepnega turnirja za pokal Slovenije, potem ko so na včerajšnji finalni tekmi v Novem mestu premagali Krko s 24-20. Trener Velenčanov Zoran Jovičič.
10 mesecev nazaj, da mi je kdo rekel, da bomo osvojili pokal, da bomo se borili za drugo mesto, bi mu gladko rekel, da ni. Ne stoji, ampak smo si zaslužili vse s trdim delom.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v razredu MXGP v Mantovi zasedel 6. mesto. Zmagal je vodilni v pokalu Italijan Cairoli. Danes ob 13.51 je minilo natanko 40 let, odkar sta se v zgodovino zapisala Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, ki sta kot člana 25-članske odprave pod vodstvom Toneta Škarje kot prva Slovenca stopila na najvišjo goro sveta Mount Everest. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani se je točno ob 13.51 začela uradna slovesnost. Na 8848 metrov visoki vrh sveta se je doslej povzpelo 18 Slovencev.
Popoldne bo oblačno, predvsem na vzhodu in severu bo še deževalo, meja sneženje pa bo na nadmorski višini okoli 1200 metrov. Pihal bo okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, na primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja se bo še nekoliko spustila, na zahodu in v osrednji Sloveniji bo padavin malo, še bo pihal okrepljen severni veter, na primorskem večinoma zmerna burja. Jutranje temperature bodo okoli 5 v alpskih dolinah do nič, na primorskem okoli 10, najviše dnevne pa od 4 do 9, na primorskem okoli 12 stopinj. Opozorilo. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo danes na izpostavljenih mestih dosegali hitrost okoli 100 km na uro. V severni in vzhodni Sloveniji pa bodo sunki severnega vetra ponekod presegali hitrost 70 km na uro. Kakšni pa so obeti? V sredo bo oblačno, padavine se bodo nekoliko znova okrepile, veter bo oslabel, v četrtek pa se bo oblačnost trgala, popoldne lahko nastane kakšna ploha, spet pa bo nekoliko topleje. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred pol ure. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Tolmin 17, piha severovzhodnik v sunkih do 51 km na uro, Nova Gorica 16, Ajdovščina in Koper 15, letališče Portorož, pretežno oblačno 14, piha burja v sunkih do 60 km na uro, Idrija 14 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa Bovec, Kranj in Litija 12 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica, Gorenja vas in Logatec ter Vrhnika 11, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota, Hrastnik, Lendava, Maribor, Metlika, Slovenske Konjice in Trbovlje 10 stopinj. Novo mesto dežuje 9, Postojna oblačno 9, Ilirska Bistrica 9, piha burja v sunkih do 64 km na uro, Krško, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Trebnje in Velenje 9 stopinj, Pohorje, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 8, Slovengradec oblačno 7, tudi v Kočevju 7 stopinj, Babno polje in Mežica 6, Jezersko in Rudno polje 3, Krvavec 2, Kredarica pa rahlo sneži in minus 4 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug proti razcepu Malence. Nastal je zastoj, dolg približno 2 km. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kam, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji približno 2 km in pol. Med Kobaridom in Bovcem pa je zaradi vetra in polomljenih vej promet precej oviran, zato vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Alen Salihovič, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.